Europa Libera.
A fost ora 21. Bună seara, la microfon Ileana Ciurchescu. După buletinul de știri al Europei Libere, vă invităm să ascultați o ediție actualizată a emisiunii noastre de seară, dar mai întâi știrile. La Praga a avut loc reuniunea Uniunii Europene cu 6 foste republici sovietice invitate în Parteneriatul Estic, o structură gândită să permită adâncirea relațiilor de cooperare ale Uniunii Europene cu Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina. Republica Moldova a fost reprezentată la reuniunea de la Praga de ministrul de externe Andrei Stratan. Parlamentul European a adoptat cu o largă majoritate rezoluția privind situația din Republica Moldova, în care, rezoluție, sunt condamnate actele de vandalism din 7 aprilie, dar și tendința autorităților de a califica drept acte criminale toate formele de protest. Parlamentul cere crearea unei comisii independente de anchetă cu participarea Uniunii Europene și a Consiliului Europei. Un avion militar pakistanez a atacat ascunzișuri suspecte ale talibanilor în defileul Swat, o regiune din nord-vestul țării. Atacul a avut loc la o zi după cele mai violente lupte purtate în defileu de la un acord de pace între autorități și militanții talibani, acord semnat încă din februarie. Mai mulți afgani au protestat în fața clădirilor oficiale dintr-o provincie din vestul țării față de uciderea civililor în timpul unor atacuri aeriene conduse de forțele americane. Oficiali afgani și martorocular în provincia Farah spun că poliția a tras focuri de avertisment în aer pentru a dispersa mulțimea, care a aruncat cu pietre. Protestele au loc în timp ce autoritățile militare americane și cele afgane cercetează de ce au fost ucise aproape 100 de persoane, majoritatea civile, între care și femei și copii. Autoritățile din Georgia au eliberat 3 activiști ai opoziției, a căror reținere a provocat ciocniri violente noaptea trecută între poliție și protestatarii, care cer de mai multe săptămâni demisia președintelui. Cei 3 fuseseră reținuți pe 5 mai în legătură cu un presupus atac împotriva unui jurnalist. Procurorul general a spus că activiștii opoziției au fost eliberați la solicitarea Patriarhului Bisericii Ortodoxe Georgiene. Aproximativ 30 de oameni au fost răniți în ciocnirile de miercuri noapte, când polițiștii au folosit bastoane pentru a respinge protestatarii, despre care autoritățile spun că încercau să ia cu asalt secția poliției din Tbilisi. Astăzi se împlinește un an de la alegerea lui Dmitri Medvedev în funcția de președinte al Rusiei. Kremlinul a precizat că nu este programată nicio ceremonie specială. Amnesty International, pe de altă parte, a folosit aniversarea pentru a-i cere lui Medvedev să întărească domnia legii și să garanteze respectarea drepturilor omului. Ministrul de externe rus Sergei Lavrov este așteptat în această seară la Casa Albă pentru o întrevedere cu președintele american Barack Obama în pregătirea reuniunii la nivel înalt din iulie. Întâlnirea stă sub semnul unor noi tensiuni în relațiile bilaterale cauzate, între altele, de manevrele NATO din Georgia, manevre organizate în cadrul Parteneriatului pentru Pace și din care Republica Moldova s-a retras. Acestea au fost știrile Europei Libere și acum vă invit să ascultați ediția actualizată a emisiunii noastre de seară. La microfon Ileana Ciurchescu, bună seara, bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. La Praga se semnează acordul Parteneriatului Estic, oferit de Uniunea Europeană unui număr de 6 foste republici sovietice. Republica Moldova este reprezentată de ministrul de externe Andrei Stratan. Vladimir Voronin va fi candidatul Partidului Comuniștilor la funcția de președinte al Parlamentului. Comuniștii ar oferi însă o poziție de vicepreședinte opoziției. La Praga are loc reuniunea Parteneriatului Estic, program de cooperare oferit de Uniunea Europeană, cum spuneam, unui grup de 6 foste republici sovietice, între care și Republica Moldova. De la reuniune relatează colegul nostru Alexandru Eftode.
Ministrul moldovean de externe în exercițiu a sosit la summitul Parteneriatului Estic în locul președintelui Vladimir Voronin. Dintre președinții celor 6 foste republici sovietice invitate de Uniunea Europeană în noua inițiativă de întărire a legăturilor, lipsesc numai președintele moldovean și cel belarus, care au trimis în locul lor oficiali guvernamentali. Iar la un protest în fața centrului de congrese de la Praga, unde are loc summitul, au participat tot numai cetățeni moldoveni și belaruși, care cer Uniunii Europene să facă presiuni pentru respectarea drepturilor omului în țările lor. Vorbind în fața celor câteva zeci de belaruși și a unui număr mult mai mic de moldoveni, gazda summitului, premierul ceh Mirek Topolanek, a spus că parteneriatul estic are drepturile omului printre obiective. Despre situația concretă din Moldova, însă, el a spus că Uniunea Europeană așteaptă ca puterea și opoziția de la Chișinău să înceapă un dialog, să încerce să-și rezolve cu forțe proprii disputele și să stabilească ce s-a întâmplat în timpul tulburărilor de după alegerile de pe 5 aprilie. La o conferință de presă înainte de începerea summitului, comisarul european pentru politica externă Benita Ferrero-Waldner a spus că tulburările de pe 7 aprilie și răspunsul forțelor de ordine trebuie investigate în mod transparent de către comisia înființată de autoritățile moldovene. Ea a sugerat că opoziția trebuie să aibă acces la activitatea acestei comisii, dar nu a spus dacă Uniunea Europeană va lua parte în vreun fel la investigații, așa cum i-au cerut partidele opoziției și unele organizații ale societății civile.
De la reuniunea parteneriatului estic a relatat colegul nostru Alexandru Eftode mai multe informații despre parteneriatul estic și despre ce s-a declarat acolo. O să găsiți pe pagina de internet a Europei Libere și parteneriatul estic va fi și subiectul emisiunii de mâine dimineață a Europei Libere, emisiune transmisă la ora 7.
De la 9 martie, pagina noastră de internet arată altfel. europaliberă.org.
Presa germană se ocupă de Republica Moldova într-o serie de articole dedicate țărilor invitate în parteneriatul estic. Un serial despre care relatează acum William Totok.
Postul național de radio Deutschlandfunk a transmis un ciclu de emisiuni în care au fost prezentate cele 6 foste republici sovietice, astăzi era vorba despre Republica Moldova, s-au relefat de asemenea reticențele și suspiciunile Moscovei față de parteneriatul estic exprimate de Andrei Nesterenko. Purtătorul de cuvânt al Ministerului Rus de Externe a criticat poziția Uniunii Europene vis-a-vis de recentele demonstrații de la Chișinău, afirmând:
Мы исходим из общей заинтересованности России и Евросоюза в устойчивом развитии этой части Европы.
Noi avem în vedere interesul comun al Rusiei și Uniunii față de o evoluție durabilă în această parte a Europei. Totuși trebuie să constatăm că poziția Bruxellesului privind problemele legate de Moldova exprimă mai degrabă un soi de eurosolidaritate decât obiectivitate. UE critică Moldova, dar, pe de altă parte, refuză să influențeze partea cealaltă pentru a echilibra relațiile româno-moldovene în spiritul normelor recunoscute.
Da, românskih отношений в соответствии с общепринятыми нормами.
Situația generală din Republica Moldova este analizată și de către jurnalista americană Anne Applebaum într-un articol publicat în Frankfurter Rundschau. Ea demontează mistificările presei legate de așa numita revoluție Twitter, afirmând că ceea ce s-a întâmplat la Chișinău după alegeri a fost o explozie a nemulțumirilor generalizate. Citez: În cea mai nefericită țară din lume, e destul de simplu să-i determini pe oameni să ridice baricade. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Protestele și violențele care au urmat alegerilor generale din Moldova reflectă neîncrederea populației în sistemul electoral, a declarat Europei Libere ambasadorul Janez Lenarcic, președintele Biroului pentru Instituții Democratice din cadrul OSCE, biroul care a trimis observator în Moldova. Protestele a continuat Lenarcic au confirmat de fapt multe din remarcile critice făcute de observatorii OSCE imediat după alegerile din 5 aprilie. Raportul final al observatorilor OSCE privind desfășurarea alegerilor generale din Republica Moldova va fi dat publicității la sfârșitul acestei luni sau la începutul lunii iunie, a mai declarat ambasadorul Lenarcic.
Aici Radio Europa Liberă.
Vladimir Voronin va fi candidatul Partidului Comuniștilor la funcția de președinte al noului parlament. Decizia a fost luată la 7-a plenară a partidului care s-a ținut astăzi. Vladimir Țurcanu va candida la funcția de vicepreședinte. Al doilea post de vicepreședinte va fi oferit opoziției. Fără un vot al opoziției, majoritatea comunistă din parlament nu poate alege președintele țării, ceea ce ar obliga la organizarea de alegeri generale anticipate. Fracțiunea comunistă în Parlament va fi condusă de Maria Postoico, relatează Elena Moldoveanu.
Plenara PCRM a fost precedată de o ședință matinală închisă la sediul formațiunii, care a durat preț de o oră și la care au participat numai liderii din partid în frunte cu președintele în exercițiu Vladimir Voronin. Cum au fost împărțite fotoliile în noul legislativ, am aflat de la ex-consilierul prezidențial Marc Tkaciuc, deputat comunist în noul parlament. El a spus că partidelor din opoziție le-a rămas să decidă pe cine să propună la funcția de vice-speaker.
Noi nu decidem în locul opoziției ce candidat ar trebui să ocupe funcție ce le revine legal. Deocamdată nu știm dacă vor rămâne două fotolii de vice-speaker sau vor fi trei. În funcție de evoluțiile democratice, pas cu pas, PCRM își va înainta și candidații la funcțiile de șef al statului și de premier.
Развитие демократического процесса, шаг за шагом.
Liderii formațiunilor parlamentare de opoziție ne-au declarat că vor merge la ședința legislativului din 12 mai, când vor fi alese candidaturile la funcția de speaker și vice-speaker, însă nu vor lua parte la partajarea fotoliilor. Mihai Ghimpu, președintele Partidului Liberal.
Noi nu acceptăm nicio funcție. Eu nu am ales în calitate de deputat, dar nu de șef de comisie sau de vicepreședinte alături de guvernarea comunistă.
Iată ce spune președintele Alianței Moldova Noastră, Serafim Urechean.
Declarațiile lui Voronin despre intențiile unui dialog cu opoziția. Este doar o mimare. De pildă, rezultatul negocierilor, puteași plecarea lui Voronin sau refuzul de a candida la funcție președintele Parlamentului Republicii sau prim-ministru.
Anterior, opoziția s-a arătat deschisă pentru un dialog politic cu comuniștii, dar cu anumite condiții. Printre acestea, eliberarea necondiționată a persoanelor arestate în urma protestelor din 7 aprilie, dezmințirea publică a acuzațiilor că partidele de opoziție ar fi pus la cale o lovitură de stat și acces liber la Teleradio Moldova. Însă, precizează liderul liberalilor democrați Vlad Filat, acestea nu ar fi fost gândite pentru a râvni la funcții în stat.
Sunt înaintate pentru a putea comunica și pentru a crea condiții necesare pentru alegeri anticipate, libere și corecte. Pentru noi nu reprezintă o noutate sau ceva straniu faptul că Voronin nu ezită să ocupe o funcție în stat care îi oferă, pe de o parte, stabilitate, pe de altă parte, posibilitatea să schimbe centrul de putere din președinție în Parlament și să mențină în continuare puterea în mâinile proprii.
Liderii partidelor de opoziție, care dețin 41 din 101 mandate de deputat, continuă să insiste pentru alegeri anticipate, dar asta atunci când va trebui să fie ales noul președinte al Republicii Moldova, adică nu mai târziu de 2 luni de la data scrutinului din 5 aprilie. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Opoziția parlamentară a pus anumite condiții pentru a accepta un dialog politic cu majoritatea comunistă din Parlament, cu Partidul Comuniștilor. Cât de realiste sunt aceste condiții, l-a întrebat Vasile Botnaru pe istoricul Gheorghe Cojocaru.
Deocamdată nu putem vorbi de o platformă politică exhaustivă a opoziției pentru discuțiile cu Partidul Comuniștilor. Cerințele formulate în special de Partidul Liberal Democrat pot fi examinate mai curând ca niște cerințe preliminare pentru a se ajunge la un dialog politic cu Partidul Comuniștilor, după cum insistă și organismele europene. Prin avansarea unui set minim de cerințe, liberal-democrații și opoziția în ansamblu își asumă inițiativa depășirii crizei politice, plasând astfel comuniștii în postura de a reacționa punctual la cerințele formulate.
Până la această oră, nu avem o reacție publică din partea Partidului Comuniștilor la cerințele 6 la număr, expuse într-o conferință de presă de liderul liberal-democrat Vlad Filat și reluate apoi de liderul AMN Serafim Urechean. Care dintre acestea ar putea fi acceptate de comuniști și care nu le-ar conveni?
Cele 6 cerințe făcute publice de către liderul liberal-democrat Vlad Filat nu reprezintă ceva nou, ele sintetizează esența cerințelor formulate anterior de către liderii celor 3 formațiuni parlamentare de opoziție. Opoziția cere investigarea imparțială a evenimentelor din 7 aprilie, retragerea acuzațiilor la adresa sa de organizarea unei lovituri de stat, demiterea conducerii companiei publice Teleradio Moldova și accesul imediat al celor 3 partide cu reprezentare parlamentară la televiziunea publică. Toate aceste cerințe sunt conforme recomandărilor organismelor europene și ele ar trebui tratate cu maximă responsabilitate dacă liderii comuniști doresc într-adevăr să depășească impasul politic în care s-a intrat. Însă, din câte se poate observa, conducerea comunistă continuă să trateze opoziția cu un dispreț necamuflat și să rămână surdă la inițiativele acesteia.
A fost istoricul Gheorghe Cojocaru în dialog cu colegul nostru Vasile Bodnaru.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Începând de la sfârșitul lunii martie și până la sfârșitul lunii iunie, Centrul Național al Dansului de la București găzduiește în fiecare sâmbătă un program cu totul special de inițiere în ascultare de sunete. Un program numit Le Samedi Sonor, Sâmbăta Sonoră. În parteneriat cu Asociația Jumătatea Plină, Centrul Național al Dansului îi cheamă pe bucureșteni să ia parte la un sezon de inițiere în sound art, radio art și muzică contemporană, relatează Lucian Ștefănescu.
Programul se bucură de participarea artistului radio Julien Trambus de la Radio France, a autorului de sound art Henning Lundqvist din Suedia și a lui Octav Avramescu, critic muzical, expert în muzica contemporană. Sâmbăta sonoră, spun organizatorii programului, e un loc de experimentare auditivă, un loc unde publicul este invitat să asculte, să tatoneze peisajul sonor și muzical al ultimilor ani. În ce fel, aflăm de la Ana Maria Pravicencu de la Asociația Jumătatea Plină, coordonatoarea acestui proiect.
7 sesiuni de listening de 90 de minute, deci audiții, teme, carte blanc și portrete de autori. Spre sfârșitul iunie facem și un workshop de 3 zile de sound art și ne-am propus și un performance pentru 27 iunie, sperăm să fac. Lumea vine și ascultă ce programăm noi și după sesiunile de listening vom sta de vorbă eventual. Ne-am propus să avem mult material scris, piste pe care lumea să poată merge să-și facă propriile research-uri pe net.
Good evening all! Sâmbăta sonora, radio art is not sound art, just it is not music. Radio art is the radio.
Arta radiofonică, spune Julien Trambuz, reprezintă folosirea radioului ca medium pentru artă. Arta radiofonică nu este sound art, așa cum nu este muzică. Arta radiofonică este radio, iar radioul apare acolo unde este auzit și nu în studiul în care a fost produs. Fiecare ascultător aude propria sa versiune finală a operei radiofonice, amestecată cu ambianța sonoră a locului în care trăiește. Spațiul radiofonic este fiecare loc și toate locurile în care se aude radio. Din această cauză, artistul radiofonic știe că nu are niciun mijloc prin care să controleze experiența operei radiofonice. Iată ce a declarat Europei Libere despre acest proiect Julien Trambuz. Am propus împreună cu Ana Maria să mă ocup de creația sonoră pentru radio și am făcut o selecție dedicată exclusiv artei radiofonice și uneori ficțiunii radiofonice. O selecție din lucrările unor artiști ca Orson Welles.
The War of the Worlds by H.G. Wells, starring Orson Welles and the Mercury Theater on the air.
Les gens qui font du documentaire, qui ont inventé le documentaire à la radio, comme Yann Parentoen, un français.
Din lucrările unor oameni care fac documentar, ale unor oameni care au inventat, de fapt, documentarul radiofonic, cum e Yann Parentoen.
Rentrez, je vous en prie.
Bonjour.
Bonjour. Vous avez chargé.
Je voudrais vous faire entendre un son qui vous appartient.
Ideea sâmbetei sonore e de a pune pe masă cu gusturile noastre, cu dorințele noastre și puțin cu nebunia noastră o mulțime de lucruri diferite din întreaga cultura sunetului și e posibil să iasă ceva nou din asta, poate o nouă abordare și poate vocații noi, dacă vor veni oameni care vor să se lanseze în creație, care vor să facă lucruri noi, pornind de la asta. E o provocare să dai posibilitatea oamenilor să stea așezați într-o încăpere și să asculte.
Et d'écouter quelque chose. C'est pas très commercial comme démarche.
Mais e foarte comercial ca demers și ia timp, iar ascultarea e o abordare cu totul particulară. Și prin asta noi vrem să creăm un spațiu de libertate în legătură cu sunetul, un moment în afara acelui ritm clasic de ascultare a radioului, cum sunt în general dimineața știrile de la ora 7, de la ora 9, în mașină, Radio 1, ce facem noi e altceva. A declarat Europei Libere, Julien Trambouze de la Radio France, unul din participanții la programul Les Samedis Sonores, prezentat de Asociația Jumătatea Plină și Centrul Național al Dansului de la București.
En Roumanie, il y a des oranges, des bananes.
De la București, pentru Europa Liberă, Lucian Ștefănescu.
Aici, Radio Europa Liberă.
Economia românească este lovită din plin de criza financiară globală. Dar guvernatorul Băncii Centrale, Muguri Sărescu, se arată mai optimist în previziunile sale. Cel puțin când este vorba de dimensiunea macroeconomică. Sabina Fati relatează.
Guvernatorul Băncii Centrale de la București crede că prețurile nu vor mai crește la fel ca în trecut și că Banca Națională a redus prognoza pentru rata inflației din acest an de la 4,5 la 4,4 pentru 2009 și pentru 2010 de la 3,2 la 2,8. Șeful Băncii Naționale din România își motivează optimismul prin faptul că vârful presiunilor speculative și nespeculative ale cursului de schimb a trecut, iar politicile fiscale și salariale sunt mult mai adecvate decât în perioada anterioară. Muguri Sărescu a mai explicat că reducerea relativă a riscului de depreciere a leului are ca fundament ajustarea rapidă a dezechilibrelor externe, mai repede decât anticipa chiar Banca Centrală, deși nu s-a ajuns încă la un nivel sustenabil pe termen îndelungat. Eliminarea presiunilor asupra cursului de schimb euro se datorează și acordului FMI. Guvernatorul Băncii Naționale a României dă raportul asupra inflației odată la 3 luni, iar mesajul său de astăzi a fost mobilizator pentru investitori, mai cu seamă că a sugerat că în câteva luni companiile vor avea din nou acces mai ușor la credite, iar creditele ar putea fi ceva mai ieftine. Între timp însă, peisajul economic din România apare din ce în ce mai sumbru, fiindcă numărul firmelor care și-au suspendat activitatea a crescut cu 1330% în luna aprilie 2009, comparativ cu aprilie 2008, potrivit Oficiului Național al Registrului Comerțului. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ce scrie presa de la București, aflați ca în fiecare seară de la corespondenta Europei Libere, Tania Radu, care se oprește astăzi la campania pentru alegerile pentru Parlamentul European.
România intră în campanie electorală pentru alegerile europarlamentare din 7 iunie. În Cotidianul, Cristian Tădorescu remarcă deriva totală a informațiilor puse în circulație de institutele de sondare a opiniei publice. Diagnosticele lor greșite nu sunt o noutate în România, dar de această dată victimele clasamentelor aduse din Condei s-ar putea să fie chiar partidele politice care le plătesc. Pentru că, cităm, atunci când accepti să-ți bați joc la vedere de meseria ta de procesator al opiniei publice, nu văd de ce n-ai face același lucru și la secret, scrie Tădorescu, adică prin datele furnizate prin spate partidelor. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Barcelona și Manchester United vor juca pe 27 mai la Roma finala Ligii Campionilor. Va fi, într-adevăr, finala europeană absolută. Se vor întâlni cele două mari stiluri europene, nord contra sud, forță contra tehnică, organizare contra imaginație. Din acest punct de vedere, finala va aduce în teren echipele potrivite. Însă istoria acestei finale e tulbure. Ea a fost scrisă de două semifinale totalmente opuse. În prima, Manchester a avut puțin de lucru și a depășit ușor Arsenal. 1-0 la Manchester și 3-1 la Londra. Manchester a făcut o demonstrație de maturitate în fața unei echipe care nu poate depăși faza de proiect. Manchester pătrunde în finală cu o siguranță fără cusur. A doua semifinală a fost, fără îndoială, cel mai dramatic și mai pătimaș meci de fotbal jucat în Europa de la începutul anului. De la bun început, la Londra s-a jucat fotbal extrem. Chelsea și Barcelona nu au avut niciun moment de absență sau de cuplare. Timp de 98 de minute și mai ales minutul 98, Chelsea și Barcelona au făcut din fotbal o combinație radicală de atletism și finețe. Arbitrul partidei, norvegianul Ovrebo, a dat buzna în istorie, jucând rolul destinului. Meciul a început și a arătat mult timp exact ca prima partidă încheiată cu 0-0 la Barcelona. Chelsea s-a apărat supranumeric și a tăiat, prin contact fizic și plasament tactic extraordinar, un joc de pase al Barcelonei. Olandezul Hiddink, antrenorului Chelsea, a acceptat că, în joc deschis, echipa lui nu are nicio șansă și a încercat să blocheze aparatul ofensiv al adversarului. Singurul element nou a fost contrele pe care Chelsea a încercat să surprindă Barcelona. În minutul 9 a sosit prima lovitură de teatru. Essien a reușit din instinct un voleu fabulos care s-a dus perfect în transversală și de acolo în gol. A fost un gol fabulos, suficient pentru a dicta cursul unui meci. Însă Barcelona a depășit șocul și a continuat să atace cu o rată de posesie zdrobitoare, dar fără pătrunderi decisive. Chelsea a continuat să joace pe contre și de fiecare dată apărarea Barcelonei s-a clătinat. De 4 ori Chelsea a reclamat penaltiuri și în 2 ocazii n-au existat dubii. Însă arbitrul Overbeu a fost depășit complet de miza și de furia meciului. Overbeu a refuzat penaltiurile și a plusat cu o decizie complet absurdă de eliminare a lui Abidal, stopărul Barcelonei. Meciul a continuat într-un regim de viteză și tensiune feroce. În ultimele câteva secunde, Messi a reușit pasa perfect cântărită și Iniesta a șutat cu un lifting incredibil din 18 metri. A fost un gol extraordinar, al doilea gol extraordinar al unui meci extraordinar. Golul Iniesta a pus capăt în meciului și a calificat Barcelona. Însă scenele de furie și disperare au continuat. Drogba și Balak au pornit spre arbitru, au scăpat de propriul antrenor care căuta să-i scoată din teren și au continuat răfoiala în tunel. Apoi Drogba și-a făcut loc într-un interviu televizat și l-a înjurat pe arbitru clar în public. În această dimineață, toată presa europeană comentează meciul și incidentele, iar una din temele cele mai disputate e teoria conspirației. Chelsea a lăsat să se înțeleagă clar că suspectează un complot anti-englez. UEFA, cred apropiată ai clubului, și numeroși comentatori, nu vrea încă o finală engleză a Ligii Campionilor și i-a dat mână liberă lui Overbeu să blocheze calificarea lui Chelsea. Arbitrajul a fost într-adevăr catastrofal, dar același Overbeu a arbitrat 5 sferturi, Villarreal contra Arsenal, tot slab, dar în favoarea englezilor. Frustrarea lui Chelsea e de înțeles. Chelsea a blocat practic Barcelona și a fost la câteva secunde de calificare. Chelsea a făcut un joc de mare clasă tactică bazat pe negație. Barcelona a arătat limite tactice, e lipsită de un vârf autentic, dar a jucat tot timpul ofensiv și a dominat tehnic. Aici a fost diferența, minimă, dar reală. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce scrie săptămâna aflați de la Stevolo Ciornei, redactor șef adjunct.
Editorialul revistei Săptămâna este semnat de Viorel Mihail și este intitulat Veniți lângă mine, tovarăși, fiind un citat din Blaga și nici de cum o aderare la ideologia comunistă. Viorel Mihail consideră că viața noastră este prea politizată și că multe relații interumane sunt tratate de pe poziții de partid și de pe pozițiile confruntărilor de partide. El visează la o lume în care divergențele partinice nu ar afecta relațiile dintre oameni. Eu scriu la rubrica Impresii sub titlul Vot de aur, alegeri permanente, că toate vorbele frumoase despre programe, orientări, tendințe, valori s-au concentrat acum în jurul unui singur element. Se va trăda sau nu se va trăda? Unii numesc asta trădare, alții numesc patriotism, dar dacă toată viața politică a unei țări se concentrează în jurul unui vot care poate fi vândut, cumpărat, șantajat sau nu știu cum, mi se pare că totuși e ceva în neregulă cu această țară.
Sevolo Ciornei, redactor șef adjunct la Săptămâna. Aici se încheie ediția de seară a emisiunii Europe Libere, prezentată de Ilana Giurchescu, care vă dorește o seară cât mai plăcută și vă dă întâlnire din nou mâine dimineață la ora 7.